但是，但是，但是。إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Mubarak ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan hidayah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Materi kita pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan apa namanya samratut tauhid atau buah dari tauhid. Sebelum saya memasuki, perlu saya ingin menjelaskan apa makna tauhid, apa makna iman, karena apa namanya Jadi sering kita dengar kalimat tauhid dan sering kita mendengar kalimat al-aqidah. Di sini para ulama menyebutkan bahwa dua kata yang apa namanya menunjukkan kekhususan dan keumuman. Terkadang akidah itu maknanya lebih luas daripada tauhid. Karena akidah itu kan bukan hanya sekedar beriman kepada Allah, tapi akidah juga beriman kepada al-malaika, al-kitab, ar-rusul, al-yaumul akhir, al-qada wal-qadar. Ini sehingga para ulama menyatakan akidah maknanya lebih umum daripada tauhid. Kenapa? Karena tauhid itu hanya berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala saja. Baik itu tauhid rububiyah, uluhiyah maupun tauhid asma dan sifat. Nah, berarti tauhid itu hanya khusus berbicara tentang Allah. Akidah maknanya lebih umum. Tapi terkadang tauhid itu lebih umum daripada al-akidah. Kalau ditinjau dari sisi tauhidul ittiba. Artinya apa? Orang yang mengerjakan sholat, apakah ditujukan kepada Allah atau tidak. Kemudian puasa atau seluruh amal-amalan, kebaikan yang dia lakukan, itu hendaknya selalu didasarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tauhid, tauhid maknanya lebih umum daripada akidah. Kenapa? Karena tauhid bukan hanya sekedar beriman, tapi kaitannya dengan al-amal. Jadi ini dan ini terkadang tergantung situasi kita ingin menginginkan yang bagaimana. Kemudian adapun tauhid sendiri sudah kita sebutkan bahwa itu terbagi menjadi tiga. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhidul asma was sifat. Secara gampangnya tauhid rububiyah itu adalah apa? Mengesakan Allah dalam seluruh perbuatan-perbuatan Allah. Itu makna tauhid rububiyah. Jadi mengesakan Allah dalam seluruh perbuatan-perbuatannya. Apa perbuatan Allah contohnya? Misalnya mencipta. Itu kan perbuatan Allah, mencipta. Nah, kemudian apa namanya? Memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Ini semuanya adalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana semuanya ini? Itu betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan. Kita harus meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada yang lainnya. Ini makna dari tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, makna dari tauhid uluhiyah itu adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala itu dalam semua perbuatan-perbuatan hamba. Kalau uluhiyah itu adalah perbuatan hamba. Kalau perbuatan Allah itu tauhid rububiyah, kalau perbuatan hamba itu adalah tauhid uluhiyah. Apa contoh perbuatan hamba? Adalah sholat, ya kan? Nah, sholat itu adalah perbuatan hamba. Maka bagaimana sholat itu betul-betul hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat tidak akan diterima kecuali karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga puasa tidak akan diterima kecuali karena Allah, zakat, haji, seluruh ibadah-ibadah semuanya harus ditujukan kepada Allah. Dan ini semuanya perbuatan hamba. Jadi kalau perbuatan hamba semuanya harus betul-betul ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid uluhiyah. Adapun yang ketiga adalah tauhidul asma was sifat. Itu adalah berkaitan dengan menetapkan penetapan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah sendiri tetapkan nama-nama dan sifat itu di dalam Al-Quran atau yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih dengan tanpa tamsil. Jadi kita menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an atau yang disebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu di dalam hadis-hadis yang sahih. Karena harus betul-betul hadis yang sahih yang berkaitan dengan masalah ini. Dengan tanpa tamsil, tidak boleh dengan tanpa apa? Menyamakan nama dan sifat Allah itu dengan makhluk. Jadi tidak boleh kita menyamakan nama Allah Subhanahu wa taala seperti misalnya memberi nama Allah dengan nama Al-Lat, Al-Uzza, Al-Manat, kemudian Al-Hubal, atau memberi nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang Allah sendiri tidak menetapkan nama itu. Maka dengan tidak boleh kita menyamakan. Jangan menyamakan nama Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk tidak boleh dikasih nama Allah. Ya kan? Makhluk itu tidak boleh dikasih nama Allah. Juga tidak boleh misalnya nama Ar-Rahman kepada makhluk. Ini nama Ar-Rahman atau Ar-Rahim untuk menunjukkan ingin bahwa makhluk itu dikasih nama juga Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu tidak. Karena nama yang paling bagus adalah Abdurrahman dan Abdullah, artinya ditambahi dengan kalimat Abdun. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa dia adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak boleh takyif, tidak boleh mensifati Allah itu dengan rinci, dengan tanpa apa, menyifati Allah dengan secara rinci. Seperti misalnya Allah punya tangan, wah tangannya Allah itu sama dengan tangan, kalau tadi menyamakan, menyamakan itu tidak boleh menyamakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Kalau kaifiyah menyebutkan secara rinci, kalau yang namanya tangan itu kan berarti apa? Ada lima jari, ada kuku, ada ruas, ada apa namanya, warna kulitnya sawo matang, apa putih, apa merah, iya kan? Tidak boleh menyebutkan secara rinci, oh tangannya Allah itu jarinya ada lima. Nah, dia punya kuku, iya kan? Kemudian seminggu sekali dipotong, iya kan? Kemudian warna kulitnya putih, apa coklat, apa merah, iya kan? Kemudian keriput atau mulus, itu kan itu namanya takyif, menyebutkan rincian dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya Allah punya mata, maka disebutkan rincian, itu tidak boleh. Wah, kalau punya mata berarti matanya ada dua, iya kan? Matanya ada dua. Ya kan. Kemudian ada yang apalagi dikatakan kalau punya mata berarti ada retina, ada bulu mata, ada apa namanya kelopak mata, ada wah ini hitam-hitamnya penuh semua. Jangan ada yang mengatakan itu tidak boleh menyebutkan secara rinci. Itu namanya takyif. Wala ta'til, dan juga tidak boleh menolak. Tidak boleh juga menolak seluruh nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Apa yang ditetapkan oleh Allah namanya, maka kita harus terima. Jangan kita tolak. Baik itu menolak keseluruhan dari nama, atau menolak keseluruhan dari sifat, atau menolak keseluruhan dari nama dan sifat, atau menolak sebagian menerima sebagian. Ini tidak boleh. Tidak boleh kalau misalnya Allah punya nama Rahman, ya sudah kita tetapkan Allah punya nama Rahman. Jangan sebagaimana orang-orang musyrikin, Ar-Rahman itu apa sih? Siapa itu Ar-Rahman? Jadi apa namanya? Kalau Allah sendiri yang menetapkan namanya, ya sudah kita tetapkan. Kalau Allah tidak menetapkan namanya, ya jangan kita tetapkan, kan begitu. Dan juga tidak boleh kita menolak. Lah kalau Allah punya nama Al-Alim, makhluk juga punya nama Al-Alim. Iya kan? Kalau Allah punya nama As-Sami', maka makhluk juga punya as-sami', punya pendengaran. Wah ini kalau Allah punya pendengaran, manusia juga punya pendengaran, tidak mungkin. Sudah kita tolak aja. Allah tidak punya nama as-sami'. Karena tidak mungkin Allah punya as-sami', mendengar. Kalau Allah punya mendengar berarti sama dengan makhluk. Ya sudah kita tolak aja. Ini namanya ta'til. Dia menolak. Nah, memang tujuannya alasannya untuk mensucikan, tapi dia jatuh dalam apa? Penolakan, karena menolak dari ucapan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Artinya kalau Allah sendiri yang menetapkan di dalam Al-Quran itu kan merunjukkan firman Allah, kalamullah. Nah itu tidak boleh kita menolak. Dan juga wala tahrif, dan juga tidak boleh merubah makna, nama dan sifat Allah itu dengan makna yang lain. Allah punya nama, Allah punya sifat, misalnya mata, punya sifat mata. Wah kalau Allah punya mata kan, masa Allah punya mata ya kan? Akhirnya dia mengatakan enggak, kalaupun Allah punya mata, matanya itu bukan makna yang sebenarnya, bukan makna hakiki, tapi mata itu maksudnya adalah pengawasan, mungkin maknanya adalah jadi bukan makna dari sebenarnya. Ini namanya tahrif. Kalau Allah punya tangan dirubah Allah tidak punya tangan. Tangan yang dimasukkan di dalam Al-Quran itu maksudnya adalah kekuasaan. Ini juga tidak boleh, ya kan? Artinya tidak sebagaimana yang dilakukan oleh tahrif, yang dilakukan oleh sebagian dari kelompok, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahman wal arsy istawa, istawa diartikan istaula, dirubah maknanya istawa, Allah bersemayam di diartikan istaula, artinya berkuasa. Ini artinya namanya tahrif. Nah, ini tidak boleh kita apa? Mentahrif, merubah makna yang hakiki itu kepada makna yang bukan sebenarnya. Dan yang kelima, tidak boleh tafwid. Tidak boleh tafwid. Tidak boleh tafwid itu tidak boleh cuek. Allah mau punya mata kayak, mau punya tangan kayak, mau punya kaki, apa pedulinya dengan saya? Itu orang yang gak mau tahu. Dan ini orang yang paling jelek dari seluruh makhluk di alam semesta ini. Jadi makhluk yang paling jelek itu adalah orang yang tidak mau tahu tentang Allah, ya kan? Mau Allah punya nama As-Sami, Al-Basir, Al-Ghafur, apa namanya, apa pedulinya, ya kan? Mau Allah punya betis, mau punya kaki, mau punya telinga, mau punya mata, itu tidak ada urusan dengan saya. Ini orang-orang tafwid, dan ini orang yang paling jelek di alam semesta ini. Ini dalam tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat apa saja, karena perlu diketahui bahwa tauhid ini itu sebagai apa namanya, dasar utama untuk diterimanya seluruh amal. Jadi dasar diterimanya seluruh amal itu adalah tauhidnya. Kalau tauhidnya benar, insya Allah seluruh amalnya itu akan diterima. Kalau tauhidnya tidak benar, maka salah satu penghalang amal itu tidak akan diterima. Karena perlu diketahui bahwa amal itu baru bisa diterima kalau terpenuhi dua syarat, yaitu yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'ah. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surah di akhir surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Jadi barang siapa yang ingin mengharapkan berjumpa dengan Rabb-nya, maka apa? Faly'amal 'amalan shaliha. Maka hendaklah dia beramal dengan amalan saleh. Mana amalan saleh? Nah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan amalan saleh itu adalah apa? Muwafiqan lima ja'an an Rasulillah. Artinya sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ittiba, mutaba, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu namanya mutaba. Dan ini falyamal amalan saleh, ini syarat yang pertama. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, artinya apa? Ikhlas. Tidak boleh melakukan kesyirikan. Tidak boleh kita apa namanya menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kenapa? Karena kalimat syirik itu sendiri itu artinya apa? Menyamakan. Atau yang kedua, membuat tandingan. Artinya apa namanya? Kalau hukum Allah sama dengan hukum makhluk itu sudah syirik. Artinya apa namanya, hukum buatan Allah dengan hukum buatan manusia itu sama, itu sudah termasuk syirik. Karena menyamakan. Karena menyamakan, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humu adz-dzalimun. Ulaika humu adz-dzalim. Adz-dzalim maknanya adalah syirik. Sebagaimana ketika apa Luqman ibnul Luqman menasihati putranya mengatakan, "Ya bunayya la tusyrik billah, innas syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Dan juga para sahabat ketika mendengar hadis dari Nabi, ayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang apa? Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka apa? Ulaika lahumul amnu, mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah yang mendapatkan petunjuk. Kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim?" Kenapa? Karena yang dimaksudkan dengan zalim para sahabat itu adalah kezaliman, bukan makna syirik, tapi maknanya adalah kezaliman. Wada'u syaifi ghairi mahalli. Zalim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zulum. Jadi zulum itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Seperti misalnya kalau tadi dalam tauhidul asma wa sifat, dia menetapkan sifat tangan Allah diartikan kekuasaan, itu kan namanya zulum. Itu mana? Zulum. Kenapa? Karena apa? Karena menetapkan sifat tangan bagi Allah itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kalau kita di makhluk saja, misalnya kita ini makhluk, nama, kalau kita ganti namanya dengan orang lain, tentunya kita tidak suka, ya kan? Iya enggak? Kita tidak mungkin akan apa? Ketika kita dipanggil bukan dengan nama kita, maka kita tidak mungkin tidak akan pernah memenuhi panggilan itu. Ya kan? Misalnya namanya Muhammad diganti dengan Paijo misalnya. Enggak mungkin. Hai Paijo, padahal nama dia Muhammad. Muhammad tidak mungkin akan apa? Tidak akan bukan nama saya yang dipanggil, iya kan? Artinya apa? Itu makhluk. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Artinya apa? Kalau Allah dipanggil dengan nama yang bukan namanya, ini Allah tidak akan peduli dengan panggilan itu. Dan itu termasuk kezoliman. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Nah, kemudian Nabi SAW berkata, ala tasmau qaula Luqman, tidakkah kalian mendengar perkataan Luqman? Ya, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezoliman yang paling besar. Saya tidak akan memperpanjang. Kita akan lihat apa saja buah dari at-tauhid. Buah daripada tauhid. Yang pertama, bahwa tauhid ini adalah merupakan sebab datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi orang yang bertauhid, dan ini sebenarnya kewajiban bagi setiap orang untuk kita mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu yang pertama kali yang harus kita ketahui sebelum yang lainnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ketika dia menyebutkan salah satu lusul, dia mengatakan, "I'lam rahimakallah yajibu alaina ta'allumu arba'i masail." Ya kan? Wajib bagi kita untuk belajar 4 perkara. Yang pertama adalah apa? Al-ilm. Ya kan? Yang pertama adalah berilmu. Apa yang harus kita ilmui? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dinil Islam billadillah. Yang pertama sekali adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengenali Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengenali dirinya sendiri. Dan orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah kenal dirinya sendiri. Seperti misalnya begini, saya dulu bertetangga dengan Fakultas Filsafat di UGM. Saya kan di Fakultas Hukum, sebelahnya kan Fakultas Filsafat. Itu dulu, itu anak-anak mahasiswa filsafat itu kan pada bengong. Dulu pakaiannya compang-camping, rambutnya itu kan panjang semua. Sampai di punggung-punggung semuanya. Mereka duduk-duduk di kampus sambil melamun, menghayal, menyendiri. Ketika kita tanya, lagi ngapa mas? Lagi sedang mencari Tuhan. Lah kok Tuhan baru dicari sekarang toh mas? Iya, kenapa? Karena pikiran mereka itu mereka itu duduk seharian. Dari pagi sampai sore, kerjanya itu hanya apa? Untuk mencari Tuhan. Kenapa? Karena akalnya itu kan memang filsafat. Mereka terlalu banyak dicekoki dengan ilmu untuk kemudian semuanya harus serba dilogikakan. Ya kan? Semua harus dilogikakan. Sehingga ketika ditanya lagi ngapa mas? Lagi mencari Tuhan. Ayo kita sholat mas. Oh saya belum ketemu Tuhan. Saya belum sholat karena belum ketemu Tuhan. Lah ya kapan mau ketemu Tuhannya, ya kan? Lah kalau cuma bengong, merenung, melamun, iya kan? Apa namanya? Seperti anak gelandangan, ya kan? Kasihan. Itu dulu ya, enggak tahu kalau sekarang. Tapi ini kita menunjukkan bagaimana, Pak, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang kita dapati seperti ini, karena menunjukkan tidak ada keimanan. Mereka tidak mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dipelajari itu adalah bagaimana segala sesuatu itu harus diterima dengan akal. Segala sesuatu harus diterima dengan akal, sementara apa? Di dalam Islam itu ada sesuatu yang itu tidak boleh dilogikakan dengan akal. Tidak bisa, ya kan? Karena ada kaitannya dengan keyakinan. Jadi ini yang apa namanya tidak bisa dilogikakan. Seperti dalam masalah tauhid ini tidak bisa, ya kan? Karena Nabi Ibrahim sendiri ketika melogikakan Tuhan itu adalah berupa matahari, berupa bulan, berupa bintang, itu langsung dia berpikir tidak mungkin, iya kan? Kenapa? Begitu matahari muncul, oh inilah Tuhan saya. Tapi begitu matahari tenggelam, tidak mungkin Tuhan itu tenggelam. Begitu dia melihat bulan, oh inilah Tuhan saya. Begitu mata bulan tenggelam, dia mengatakan tidak mungkin Tuhan itu tenggelam. Begitu dia melihat bintang-bintang yang banyak, inilah Tuhan-Tuhan saya. Tapi apa? Begitu dia melihat, oh ternyata kok bintang itu banyak, tidak mungkin Tuhan itu banyak. Iya kan? Tidak mungkin Tuhan itu banyak. Akhirnya Nabi Ibrahim langsung mengatakan bahwa apa? Bahwa dia langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa dilogikakan. Jadi banyak perkara akidah itu yang tidak bisa kita harus sesuai dengan akal. Karena seperti misalnya apa? Ibadah itu kan tauqifiyah. Seperti nama-nama Allah juga tauqifiyah. Nama Allah Subhanahu wa taala itu harus sesuai dengan dalil. Tidak boleh kita menetapkan sebuah nama yang Allah sendiri tidak pernah menetapkan nama. Ya kan? Seperti misalnya disebutkan nama Al-Lat, Al-Uzza, Allah sendiri tidak pernah menetapkan dirinya Lat, Al-Uzza. Walaupun itu diambil dari kata Al-Aziz. Karena orang-orang musyrikin menjadikan Tuhan mereka itu jadikan perempuan semuanya. Al-Lat itu kan dari kata Lilah. Al-Manat itu dari kata Al-Mannan. Muzakkarnya Al-Mannan, muannasnya Al-Manat. Dia untuk menunjukkan apa? Dibuat perempuan semua Tuhannya. Taib, kita lihat bahwa buah daripada tauhid yang pertama itu adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertauhid itu hanya orang yang bertauhid itulah yang akan diterima seluruh amal-amalnya. Coba kita lihat hadis tentang bunyi al-islamu ala khamsin, atau hadis Umar ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah akhbirni anil islam. Rasulullah menjawab, antashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa tuqimas shalah. Yang pertama itu adalah tauhid, ya kan? Tauhid la ilaha illallah wa syahada anna muhammad rasulullah, ini adalah tauhidul ittiba. Ini adalah apa namanya syarat yang pertama untuk sholat, itu syarat pertama adalah tauhid. Jadi untuk mendapatkan apa? Jadi tauhid itu adalah pertama adalah kunci utama untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa buah daripada tauhid itu jelas ya, karena orang yang bertauhid ini dia akan mendapatkan pahala. Amalnya itu baru bisa diterima kalau dia bertauhid. Maka apa namanya tentunya dengan tauhid ini dia akan mendapatkan pahala yang besar, yang banyak. Kenapa? Karena amal ibadahnya diterima. Karena orang yang amal ibadahnya diterima, tentunya dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau amalnya tidak diterima, tentunya dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertauhid, tentunya dia akan mendapatkan pahala dan dia juga akan dijauhkan dari siksa api neraka. Ini yang kedua, buah daripada tauhid. Jadi dia juga akan mendapatkan kesenangan-kesenangan, kebahagiaan-kebahagiaan yang di sorga. Ini orang-orang yang bertauhid. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menjauhkan dan membela kaum mukminin dari kejahatan di dunia maupun di akhirat. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid itu akan selalu mendapatkan apa? Dia akan selalu mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan dijaga, dibela dari segala kejahatan. Seperti misalnya, karena orang yang bertauhid, hanya orang yang bertauhid itu seluruh godaan-godaan setan atau orang-orang yang berusaha untuk memasukkan setan ke dalam diri kita, itu adalah apa? Dengan adanya tauhid ini sebagai bentuk pembelaan. Jadi tauhid kita ini yang sebagai pembela bagi diri kita dari segala macam kejahatan. Kalau ada sihir yang mau masuk kepada kita, dengan adanya tauhid itu sebagai benteng. Dengan adanya apa namanya, dengan adanya tauhid, kemudian apa namanya, segala bentuk setan lah, segala bentuk gangguan dari setan yang akan berusaha untuk membuat diri kita jadi celaka di dunia maupun di akhirat, itu dengan adanya tauhid sebagai pembela, sebagai benteng untuk orang itu melakukan. Karena hanya orang-orang yang beriman yang kuat, orang yang bertauhid yang kuat, itu tidak akan pernah tergoda dari godaan setan. Seperti misalnya kita lihat, kalau mungkin kejahatan yang ada di dunia ini, kalau mungkin sekarang ini hanya orang-orang yang bertauhid itulah yang apa namanya, kita bisa lihat misalnya korupsi setinggi apapun ilmunya, kalau tidak didasari dengan tauhid, tidak didasari dengan keimanan yang kuat, maka apa, dia akan terpengaruh, tidak akan mungkin dia akan apa namanya melakukan tindak kejahatan kalau tidak didasari dengan tauhid. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyebutkan ketika orang berzina itu tidak mungkin dia dalam kondisi mukmin, ya kan? Apa ketika dia dalam berzina itu dalam kondisi dia mukmin? Tidak, ya kan? Lah apa namanya? Demikian juga ketika dia mencuri, apakah ketika dia mencuri dia korupsi kemudian dalam kondisi dia mukmin? Tidak. Artinya apa namanya, imannya itu kita katakan apa namanya lagi berkurang. Karena iman itu kan pengertiannya apa? Iman itu adalah al-iqrar bil lisan wal amalu bil jawari wal i'tiqadu bil qalbi, apa namanya, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini kan pengertian iman menurut al-sunnah wal jamaah. Adalah apa? Kita mengucapkan dengan lisan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian itu al-iqrar bil lisan. Kenapa? Karena Islam itu kan harus diucapkan dengan syahadatain. Kemudian yang kedua, wal i'tiqadu bil qalbi, dan itu harus diyakini di dalam hati. Wal amalu bil jawarih, dan itu harus dilakukan dengan anggota tubuh. Ini mana iman? Bertambah dengan ketaatan, iman itu akan bertambah ketika orang itu melakukan kebaikan, dan dia akan berkurang ketika melakukan kemaksiatan. Ini dengan adanya tauhid. Maka orang-orang seperti Murji'ah itu mengatakan iman itu hanya apa? Iman itu hanya mengatakan al-qawlu faqat. Iman itu hanya diucapkan saja. Adapun diamalkan bukan iman. Tidak perlu diyakini di dalam hati. Tidak perlu diyakini di dalam hati. Maka orang Murji'ah itu mengatakan bahwa orang yang paling mulia di alam semesta ini itu adalah Fir'aun. Itu orang Murji'ah. Kenapa? Karena Fir'aun ketika mau meninggal apa? Dia mengucapkan apa? La ilaha illallah, iya kan? Tapi apa, Al-Quran sendiri, Allah sendiri sudah apa? Mengatakan tidak bermanfaat sedikit pun dari ucapan la ilaha illallah yang diucapkan oleh Fir'aun. Maka orang Murji'ah mengatakan orang yang paling mulia di sisi Allah itu karena menyamakan iblis. Iblis juga adalah termasuk lebih tinggi keimanannya. Kenapa? Karena ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia enggak mau. Iya kan? Ngapain saya disuruh sujud sama Nabi Adam? Nabi Adam itu kan makhluk. Itu adalah syirik. Kalau saya sujud kepada Nabi Adam kan syirik. Iya kan? Itu jawabannya iblis. Jawaban iblis. Padahal apa? Iblis itu lupa kalau yang merintahkan sujud kepada Nabi Adam itu siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Artinya kalau secara logika kita mengatakan bahwa iblis itu termasuk orang yang bertauhid. Kenapa? Karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Tapi dia lupa kalau yang menyuruh sujud itu adalah Allah. Itu yang dilupakan oleh iblis. Tapi kalau kita sekarang lebih jelek daripada iblis, kenapa? Karena betul-betul dia sujud kepada makhluk. Jeleknya umat sekarang itu kan seperti itu. Ketika disuruh sujud, ya betul-betul dia sujud kepada makhluk. Bukan karena apa namanya, Jadi ini bentuk-bentuk kesyirikan yang paling besar. Jadi ini apa namanya, kita katakan buah daripada tauhid, bahwa orang yang bertauhid itu akan tercegah dari segala macam kejahatan. Karena coba kita lihat bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Artinya apa? Kalau kita katakan sholat yang benar itu kalau didasari dengan tauhid yang benar. Kalau tauhidnya benar, itu mesti sholatnya itu benar. Ya kan? Dan kalau sholatnya itu benar, itu mesti apa? Dia akan tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau imannya tidak ada, maka sholatnya itu tidak akan benar. Kalau sholatnya tidak benar, maka apa? Jadi dia tidak akan pernah terlindungi dari perbuatan keji dan kemungkaran. Kemudian faedah atau buah daripada tauhid yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kepada kaum mukminin yang membuktikan keimanan mereka itu secara nyata tentang akan adanya pertolongan dari Allah. Jadi ini bahwa buah orang yang bertauhid itu akan dia akan selalu apa namanya, Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan pertolongan kepada orang-orang yang bertauhid. Jadi hanya orang-orang yang bertauhid itu yang akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam semua peperangan yang dilakukan oleh Nabi SAW, baik itu perang Badar, perang Uhud, semua peperangan itu selalu dimenangkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya apa? Itu karena apa namanya? Masalah tauhid, masalah keimanan. Ya kan? Walaupun jumlah pasukan Nabi SAW itu sedikit, dalam perang Badar itu kan jumlahnya kurang lebih 300-an. Itu pasukan Nabi SAW. Ya kan? Pasukan Nabi SAW itu kurang lebih 300. Pasukan musuh adalah kurang lebih berapa? 1000-an. Itu dalam perang Badar. Tapi apa? Nabi SAW ketika berdoa mengangkat tangan. Jadi dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bantuan. Sampai kemudian sorbannya Nabi SAW itu, gutrahnya itu turun sampai ke pundak. Apa kata Abu Bakar, Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah cukup doamu, ya Rasulullah cukup. Kenapa? Karena bala bantuan itu sudah turun. Karena bantuan itu sudah turun. Artinya apa namanya? Karena apa? Abu Bakar itu sudah melihat seperti ada gumpalan-gumpalan awan. Tak tahu musuh sudah apa namanya bergelimpangan. Jadi tidak diketahui. Dan Abu Bakar yakin bahwa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah turun. Nah, demikian juga dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud jangan dikira bahwa awalnya itu adalah kalah. Jadi jangan dikira bahwa itu adalah kalah. Nabi SAW itu menang. Jadi kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya adalah apa? Maka tentunya kenapa? Karena pasukan Nabi SAW yang tinggal itu berapa? Tinggal 11 orang. Tinggal 11 orang yang melindungi dari Nabi SAW itu pun mati satu demi satu. Mati satu demi satu. Ya kan? Kemudian Rasulullah itu sudah terluka pada saat itu. Kalau bukan karena pertolongan, tidak akan mungkin bisa apa namanya? Tidak akan menang. Dan ini juga jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita pelajari ya, kita baca sejarah atau baca hadis tadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian pengen mengarang sebuah buku, cobalah carilah apa saja kelebihan Rasulullah SAW dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, dan apa saja kelebihan Rasulullah SAW dibandingkan dengan umatnya. Jadi saya pernah menulis satu demi satu. Sebenarnya apa sih kelebihan Rasulullah SAW dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain? Ya kan? Kan Rasulullah kan penutup para nabi, itu kan sudah kelebihan. Bahwa Rasulullah itu adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi sesudah Rasulullah SAW, dan itu adalah apa? Kadzab, pendusta kalau ada yang mengatakan sesudah Rasulullah itu adalah nabi. Coba mulai dari sekarang kalian kumpulkan satu demi satu, apa saja kelebihan Rasulullah dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Misalnya Nabi Ibrahim atau Nabi Musa atau Nabi Isa, kumpulkan. Nah, insya Allah jadi sebuah buku, ya kan? Nah, jadi satu buku. Nah, tentunya berdasarkan apa? Dalil-dalil yang sahih. Kemudian setelah itu kumpulkan apa? Apa kelebihan Rasulullah SAW dibandingkan dengan umatnya? dengan kita-kita ini. Salah satu contohnya bahwa apa? Bahwa di tubuh Rasulullah SAW itu ada tabarruk. Ya kan? Ketika Rasulullah masih hidup. Tapi umatnya, ada enggak yang boleh tabarruk kepada tubuhnya, tubuh dari kita? Kan enggak boleh, ya kan? Hatta kiai. Hatta pak kiai itu kan tidak boleh kita tabarruk. Wah, pak kiai pecinya sudah datang, taruh pecinya di meja, santrinya itu seperti tidak ada. Seperti di Madura. Di Madura itu ada pondok pesantren besar. Jadi kiainya itu, kata pak kiainya, pak kiai ini santri sudah pada nunggu. Ya sudah, letakkan aja peci saya di situ. Ya kan? Ditaruh pecinya di situ, sudah. Santri itu seperti kayak mendengarkan taklim. Diam, tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang ngobrol. Kualat kalau apa namanya. Ya kan? Kalau ada yang ngobrol itu kualat. Ketakutan. Ini kan seperti ini, tabarruk dengan apa namanya. Tidak boleh. Kalau kepada makhluk itu tidak boleh sama sekali. Kalau Rasulullah ludahnya saja itu masih orang tabarruk, ya kan? Karena ludahnya Nabi SAW dalam hadis apa? Tidak pernah menyentuh tanah. Itu tidak pernah menyentuh tanah. Itu diperebutkan oleh para sahabat. Ya kan? Bahkan air wudhu Nabi SAW itu diperebutkan. Tidak ada satupun. Jadi itu tabarruk kepada Nabi SAW masih hidup. Tapi setelah Rasulullah wafat tidak ada lagi tabarruk. Ini jadi menunjukkan apa? Keistimewaan, kekhususan Rasulullah dibandingkan dengan umat. Ada lagi yang lain, seperti misalnya Rasulullah punya istri 11. Kita itu maksimal hanya 4, ya kan? Tidak boleh lebih dari itu. Ketika para sahabat menyatakan masuk Islam, ya Rasulullah, gimana ini ya Rasulullah, istri saya kok ada 8? Ya sudah, ceraikan 4. Ambil yang 4, ceraikan 4, ya kan? Ada lagi yang datang, ya Rasulullah, istri saya 10. Ya sudah, ceraikan, ambil 4. Kemudian ceraikan yang lain. Ini kelebihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang lain bahwa Rasulullah itu wajib sholat malam. Kalau umatnya kan tidak. Kalau umatnya tidak wajib. Kita lihat buah daripada tauhid yang kelima, yaitu adalah bahwa hidayah Allah Subhanahu Wa Taala itu akan diberikan kepada seorang yang menuntut ilmu. Tentunya bukan hanya sekedar menuntut ilmu, tapi juga mengamalkan ilmunya. Artinya hidayah taufik. Di sini yang dimaksudkan adalah hidayah at-taufik. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan hidayah taufik kepada orang-orang yang bertauhid. Karena hidayah itu ada dua. Ada hidayah tulirsat wal bayan, ada hidayah taufik. Hidayah berkaitan dengan hidayah tulirsat itu kaitannya dengan penjelasan. Ya kan? Seperti misalnya Rasulullah berdakwah kepada pamannya Abu Thalib, itu namanya hidayah tulirsat wal bayan. Tapi Abu Thalib belum mendapatkan hidayah taufik. Bagi mereka yang sudah mendapatkan hidayah taufik, tentunya dia sudah mendapatkan hidayah tulirsat wal bayan. Jadi hanya orang yang bertauhid yang akan apa mendapatkan hidayah taufik, yang dia bisa dia berilmu, dia bisa mengenali, dia bisa mengenal ketika diajarkan tentang ilmu, dia lebih bisa menerima ilmu itu dan kemudian mengamalkan. Itu adalah hanya orang-orang yang bertauhid. Ya kan? Coba kita lihat orang-orang yang di sekeliling kita yang dia tidak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengenali, maka apa? Dia akan selalu cuek dengan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu dilanggar. Bahkan dia tidak mau tahu dengan perintah dan larangan-larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bagaimana apa? Hanya orang-orang yang bertauhid itu yang akan apa? Yang akan mempelajari. Dia akan belajar tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin banyak dia belajar tentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa? Dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin orang itu tidak mau belajar tentang Allah, maka dia tentunya akan semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Coba kita perhatikan, kalau orang yang belajar tentang Allah, itu tentunya dia akan semakin dekat dengan Allah. Kalau orang yang tidak pernah belajar tentang tauhid, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaknya bagi kita apa? Bagi kita ini adalah kewajiban bagi kita untuk selalu apa? Selalu belajar. Adalah apa? Belajar tentang Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita semakin dekat, dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentunya hidayah taufik itu semakin besar. Semakin besar. Karena orang yang bertauhid itu akan selalu terjaga. Dia akan terjaga dari segala macam kejahatan, kejelekan, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang keenam, bahwa iman itu akan selalu mengajak pemilihnya untuk menambah ilmu dan amal. Jadi kalau di yang kelima tadi kita artinya diberikan hidayah untuk bisa berilmu, bisa belajar, maka apa? Maka di sini yang keenam itu adalah apa? Dia akan menambah ilmu dan amalnya. Jadi orang yang bertauhid itu akan senantiasa dia apa? Dia akan selalu menambah ilmunya dan senantiasa akan menambah amalnya. Karena kita hidup di dunia itu kan bukan abadi. Hidup kita di dunia ini bukan seterusnya. Suatu saat kita akan mati sebentar lagi, dan kita tidak tahu siapa di antara kalian, siapa di antara kita yang saat ini itu masih hidup 5 menit kemudian. Kan kita tidak tahu. Atau 10 menit kemudian atau 1 jam kemudian, kita tidak tahu siapa di antara kita yang hari ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertauhid, dia akan senantiasa menambah ilmunya, menambah amalnya. Kenapa? Karena itu akan menjadi apa? Menjadikan amal dia yang terakhir dia di dunia. Ya. Karena orang yang selalu bertauhid itu akan selalu mengingat apa? Dia akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Coba kisah yang berkaitan dengan masalah ini. Datang seorang sahabat kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya amalan yang paling bagus. Apa sih amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal itu bagus?" Apa kata Nabi SAW? "Saya cuma minta satu, yaitu apa? Jangan berbohong. Jangan bohong." Padahal sahabat ini tahu, Rasulullah tahu kalau sahabat ini apa? Suka berzina, mencuri, kemudian apa namanya, minuman keras. Kemudian taib. Cuma itu ya Rasulullah, jangan bohong. Iya, itu saja. Itu kan kayaknya kelihatannya gampang ya kan? Jangan bohong. Begitu dia pengen ada kesempatan untuk berzina, nanti kalau saya ditanya oleh Rasulullah, "Kamu berzina enggak hari ini?" Kalau saya bilang iya, nanti saya kena rajam. Iya kan? Saya kena kena hukuman. Kalau yang sudah menikah kan dirajam. Kalau yang masih bujang, itu dicambuk. Kemudian diasingkan. Kemudian nanti kalau saya ditanya, "Kamu berzina enggak hari ini?" Kalau saya bilang iya, nanti saya kena hukuman. Kalau saya bilang tidak, berarti saya bohong. Kan begitu ya kan? Kalau tidak berarti saya kalau saya bilang tidak, padahal dia berzina, maka saya bohong kepada Rasulullah. Padahal saya sudah janji, tidak mau bohong. Akhirnya tidak jadi berzina. Tidak jadi berzina. Kemudian suatu saat kesempatan untuk dia minuman keras. Minuman keras itu sudah ada di depan dia. Nanti kalau saya ditanya, "Kamu hari ini minuman keras apa tidak?" Kemudian kalau saya bilang iya, nanti saya kena hukuman. Tapi kalau saya bilang tidak, berarti saya berbohong. Akhirnya apa? Tidak jadi minuman keras. Suatu saat dia pengen ada kesempatan mencuri. Ketika nanti, "Kamu mencuri enggak hari ini?" Nanti kalau saya bilang iya, nanti saya dipotong tangan. Kalau bilang tidak, berarti saya berbohong. Padahal saya sudah janji. Akhirnya tidak jadi. Semua perbuatan maksiat itu akhirnya tertinggal, ditinggalkan semuanya gara-gara hanya satu. "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling bagus bagi saya?" Rasulullah itu melihat. Dan ini menunjukkan kelebihan Rasulullah SAW. Dia bukan hanya melihat kepada orang ini, tapi dia melihat dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu paling tahu tentang umatnya. Paling tahu tentang umatnya. Beda dengan kita, kalau kita mengatakan jangan mencuri, jangan begini, itu kan hanya sekedar tapi Rasulullah itu tahu. Rasulullah tahu tentang pribadi orang ini. Maka sunnahnya Rasulullah SAW ketika selesai sholat, selesai salam, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Itu kan menghadap ke jamaah. Rasulullah begitu selesai salam, "Assalamualaikum, assalamualaikum," beliau membalikkan wajahnya ke berhadapan dengan jamaah. Kemudian dilihatin satu-satu. Kemudian dilihat, si fulan kok gak datang? Hari ini kok gak sholat ikut berjamaah, kemana dia? "Oh ya Rasulullah, dia lagi sedang berdagang ke Syam. Mudah-mudahan Allah memberikan dia perdagangan yang menguntungkan." Itu kan dapat doa dari Nabi SAW, iya kan? Iya kan? Kemudian, "Loh kok si fulan gak kelihatan dari sholat berjamaah ini, kemana dia?" "Ya Rasulullah, dia lagi sedang sakit, ya Rasulullah, dia di rumah." "Safahullah, mudah-mudahan Allah memberikan dia kesembuhan. Selesai ini kita jenguk." Nah, itu kan menunjukkan apa? Artinya Rasulullah SAW itu tahu tentang kondisi keadaan dari umatnya. Ini apa namanya, bahwa orang yang bertauhid itu akan selalu apa? Dia akan selalu menambah ilmu dan akan selalu menambah amalnya. Karena orang yang bertauhid itu akan selalu dia menambah ilmunya. Ya kan? Kalau saya dari dulu selalu mengatakan begini, saya mengatakan kepada santri saya bahwa apa namanya, baca buku itu kan tidak perlu lama-lama. Kalau lama itu kan jelas bagus, tidak ada khilaf ya. Nah, itu tidak ada perselisihan kalau itu lama. Dan karena Syekh Albani sendiri kalau duduk di maktabah, nah, dia kan maktabahnya kan tinggi, pakai tangga, nah, kursi yang model tangga. Dia ngambil sebuah buku kemudian membaca sebuah hadis, tidak terasa duduk 9 jam, tidak terasa dia duduk 9 jam, padahal dia belum makan malam. Dia belum makan malam, dia habis isya tak tahu sudah menjelang subuh, hanya gara-gara sebuah hadis. Karena dia teringat dalam sebuah silsilah hadis sahihnya, dia pengen menulis sebuah hadis, dan dia teringat hadisnya, akhirnya dicari-cari di maktabah, dibaca, ternyata sudah menjelang subuh. Dia tidak tahu kalau itu sudah menjelang subuh, ya kan, padahal baca buku. Itu kan kita katakan semakin banyak kan jelas itu tidak ada khilaf kalau semakin bagus. Tapi kalau kita melihat kepada apa namanya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Adalah dawam. Iya kan? Terus menerus walaupun adalah sedikit, iya kan? Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, apa namanya? Ahabul amali lillahi adwa muha wa in qalla. Jadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sedikit, apa namanya, rutinitas walaupun itu adalah sedikit. Yang penting adalah dawam. Coba kalau kita apa namanya, buku ini habis dalam dibaca dalam coba dibaca. Kita membiasakan baca satu hari misalnya 1 jam atau setengah jam lah. Paling tidak 5 lembar. 5 lembar dibaca, 5 lembar dibaca. Kira-kira buku ini misalnya 550 halaman ya kan, itu habis dalam berapa? Kalau misalnya 1 hari lah ya. 1 hari 5 lembar, 1 hari 5 lembar kan berarti 10 halaman. Kan berarti apa? Ini kira-kira habis dalam berapa hari? Artinya yang penting rutinitasnya ya kan. Yang penting adalah rutinitasnya. Ya kan? Jadi apa namanya? Saya pun juga ketika diserahkan buku ini, suruh mengajarkan buku ini, itu bukan hanya 2 kali, 3 kali saya baca ya kan. Kenapa? Karena harus diulang-ulang terus ya. Bagi yang mengajar itu kan berarti mengulang terus. Ya kan? Karena mengajar itu adalah belajar. Mengajar itu adalah belajar. Karena perlu diketahui bahwa kita mengajar itu kan belajar, bukan apa namanya. Jadi kalau seorang guru itu kan persiapannya harus lebih daripada murid ya kan. Kan tidak bisa kita mengatakan ya sudah kita bacakan aja di depan selesai. Kan apa namanya? Jadi persiapan, maka orang yang belajar buku baca itu sedikit aja lah. Sedikit-sedikit tapi itu rutinitas. Ya kan? Saya katakan sama santri, coba kalian santri 3 tahun di sini. Untuk tingkatan apa saja? 3 tahun lah di pondok. 3 tahun di Mahajamul Rahman misalnya 3 tahun. Ya kan? Coba 1 hari dibaca, diulang. 1 hari dibaca aja lah. Enggak usah terlalu dibaca aja lah. Kenapa? Karena membiasakan dulu untuk membaca. Ya kan? Karena apa namanya? Orang kalau sudah terbiasa membaca, dia akan terus membaca. Tapi kalau tidak punya kebiasaan membaca, baru 1 baris sudah angop 10 kali. Ya kan? Ya kan? Baru 1 baris sudah angopnya 10 kali, ya kan? Godaannya lebih besar. Kan baru duduk sebentar baca, waduh ini sudah apa namanya, kayaknya mata itu sudah 5 watt, tidak kuat lagi, tidak kuat. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan membaca, maka apa? Maka buku setebal ini jangan melihat tebalnya sebuah buku, tapi apa? Yang dilihat itu adalah apa? Kemauan kita untuk menghabiskan buku ini, kita membaca buku ini. Jadi dibaca sajalah apa namanya, sampai kemudian kalau sudah terbiasa dengan membaca, maka buku ini tidak akan ada apa namanya, insya Allah akan habis. kalaupun itu dibaca. Taip, kita lihat bahwa buah daripada tauhid yang ke-6, yang ke-7 itu adalah sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada kesempurnaan, keagungan dan kebesarannya adalah orang-orang yang paling besar keyakinan, ketenangan hati dan ketawakalan mereka kepada Allah. Jadi orang yang selalu, ini buah daripada tauhid. Kalau orang yang buah daripada tauhid itu apa? Keyakinannya itu akan semakin kuat. Dia akan selalu dia akan melatih hatinya untuk selalu kuat dengan artinya keyakinan itu selalu kuat, tidak pernah diliputi dengan rasa keraguan-raguan. Tidak akan pernah dia akan selalu tenang hidupnya. Dia akan selalu merasa pasrah dengan segala ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini buah daripada tauhid. Ya kan? Kalau kita lihat begini. Artinya apa? Kalau orang yang bertauhid itu kan selalu yakin. Dia akan selalu yakin kalau misalnya ini saya yakin kalau syirik itu tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kalau orang yang mati dalam kondisi syirik itu akan kekal di neraka. Saya juga yakin kalau orang yang menghina ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menginjak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kafir. Itu kan keyakinan. Jadi jangan, kenapa? Karena orang yang tidak pernah bertauhid itu akan selalu diliputi ragu-ragu. Orang yang menginjak-injak Al-Qur'an itu kafir atau tidak ya? Wah, saya ragu-ragu enggak. Itu kan berarti menunjukkan apa? Berarti dia tauhidnya itu tidak benar. Kenapa? Karena dia akan selalu diliputi rasa keragu-raguan. Ketika dia mendapati ini syirik atau bukan, ini Islam atau bukan. Itu adalah apa? Dari orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang bertauhid itu akan selalu yakin kalau ini adalah perbuatan syirik. Ini adalah perbuatan yang menyimpang dari syariat Islam. Menyimpang dari syariat Islam. Atau kemudian ini kita katakan bahwa ini adalah menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah yakin. Seperti misalnya begini, saya yakin kalau Anda berkeyakinan ijazah itu yang mendatangkan rezeki, itu adalah syirik. Jadi jangan melihat bahwa ijazah itu, jangan dikatakan bahwa ijazah itu sebagai apa? Yang memberikan saya rezeki. Jangan mengatakan wah saya kalau kuliah saya kan dapat ijazah, saya bisa kerja di mana saja, ini bisa mendatangkan saya rezeki, ini sudah syirik. Hati-hati. Ya kan? Kenapa? Karena tidak bisa kita katakan bahwa ijazah itu yang mendatangkan rezeki bagi saya. Walaupun Anda kuliah S2, S3, ya kan? Jangan menganggap bahwa ijazah ini akan apa? Ini yang mendatangkan rezeki bagi saya. Ini sudah berbahaya. Ini kita katakan kalau kita yakin bahwa bahwa ijazah yang bisa mendatangkan rezeki bagi saya, ini adalah sudah syirik. Dan ini kita yakin bahwanya orang yang bertauhid itu yang akan belajar. Saya beberapa kali misalnya ada dokter spesialis. Dia spesialis penyakit dalam. Dia mengatakan begini, "Mas, saya itu enggak bisa menulis resep kalau tidak sambil begini." Tidak bisa menulis resep kalau tidak sambil merokok. Ini wah, saya katakan, "Pak, itu kan syirik itu." "Oh, enggak ada hubungannya dengan ini." "Lah, apa hubungannya dengan ini?" "Lah iya. Lah kan bisanya menulis resep kan kalau begini. Lah kalau tidak begini gimana, Pak?" "Wah, susah ya untuk menuangkan resep itu di ini, enggak bisa, enggak keluar." Lah itu yang saya katakan, berarti Anda menuangkan rokok. Ya kan? Menjadikan rokok itu sebagai apa? Sebagai inspirasi. Jadi inspirasinya itu ketika dia merokok. Kalau tidak ada rokok maka kelihatannya wah ini kurang manjur resepnya kalau tidak sedang merokok. Nah, ini bahaya. Ini sangat sangat berbahaya. Ada lagi seorang kiai besar. Jadi saya misalnya dia tokoh Muhammadiyah. Majelis Tarji Muhammadiyah. Aslinya Magelang. Dia Masya Allah, hafal bulughul maram. Hafal namanya Al-Quran itu hafal. Al-Quran itu yang terjemahan Depak itu hafal. Sampai barisnya pun hafal. Hafal Quran, dia hafal bulughul maram. Tapi apa? Dia ceramah 2 jam, 3 bungkus rokok di depan dia di masjid. Saya ngaji sama beliau. Kemudian saya tanya, apa namanya? Ya, bukan saya tanya. Ada orang nanya, "Lah kok Pak sambil merokok apa namanya? Harus disiapkan rokok." Harus disiapkan rokok padahal di masjid. Di masjid lagi sedang ceramah, di masjid itu harus disiapkan. Satu jam ceramah dua bungkus habis. Ya kan? Ketika ditanya kenapa, enggak bisa keluar hadisnya kalau tidak sedang ini. Tidak keluar hadisnya. Nah, Masya Allah, ini kan apa namanya, pada dia seorang kiai besar. Saya katakan dia orang yang punya ilmu, tapi kan setan itu lebih kuat. Ya kan? Dia mengatakan saya tidak bisa keluar hadisnya. Tapi ketika begini, sedang merokok, ditanya, Al-Quran, dalil tentang Al-Quran misalnya, dalil tentang ini keluar dari surat ini di baris nomor sekian, di ayat nomor sekian, itu keluar ayatnya. Di Bulughul Maram buka di halaman sekian, jilid sekian, kalau ada anunya apa namanya, di halaman sekian sampai halamannya itu hafal, bahkan letaknya hadis itu di mana dia tahu, itu saking hafalnya. Ya kan, tapi itu apa, harus sambil, syaratnya harus sambil merokok. Lah kalau tidak, itu apa namanya, tidak bisa. Ini bahaya. Kita katakan ini apa namanya, karena orang yang bertauhid itu selalu dasari dengan dia akan apa namanya, dia akan yakin, akan selalu diliputi dengan keyakinan. Jadi bukan diliputi dengan keraguan-raguan. Ini kan orang yang ragu-ragu, dia mengatakan saya itu tidak bisa mengeluarkan hadis, itu kan dia sudah merendahkan kemampuan dirinya sendiri. Saya tidak bisa mengeluarkan hadis kalau tidak sambil merokok. Saya tidak bisa menulis resep kalau tidak sambil merokok. Ini na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang berikutnya, bahwa tidak akan mungkin seseorang manusia berbuat ikhlas kepada Allah dan terhadap hamba-hamba Allah serta menasihati mereka secara sempurna kecuali dengan iman. Ini juga tauhid, bahwa orang yang bertauhid itu akan apa? Dia akan selalu berbuat ikhlas. Ikhlas itu bukan sebuah makanan ya yang bisa dibeli di mana-mana, bukan. Keikhlasan itu didapatkan dari apa? Dari orang yang belajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dia mempelajari tentang Allah, maka semakin besar keikhlasan dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci untuk mendapatkan keikhlasan itu adalah baca tentang apa namanya? Pelajari tentang Allah Subhanahu wa taala. Baca tentang tauhid, baca tentang akidah. Semakin banyak kita membaca tentang akidah, maka semakin besar keikhlasan. Dan ikhlas itu tidak bisa diucapkan. Wow, ikhlas. Iya kan? Kalau ada yang mengatakan saya ikhlas, berarti keikhlasan dia butuh keikhlasan. Maka orang yang mengatakan ikhlas itu berarti orangnya tidak ikhlas. Iya kan? Orang yang mengatakan ikhlas itu berarti menunjukkan dia tidak ikhlas. Kenapa? Karena seorang salaf mengatakan apa? Barang siapa yang menganggap dirinya itu ikhlas, maka keikhlasan itu yahtaju ila ikhlas. Maka keikhlasan itu butuh lagi kepada keikhlasan. Dan ingat bahwa riya itu kan munculnya dari mana? Dari perbuatan-perbuatan sunnah, bukan perbuatan wajib. Riya itu lebih banyak kepada apa? Daripada perbuatan sunnah. Kan jarang riya itu. Mau kemana? Sholat di masjid. Apakah ada riya di masjid sholat? Itu jarang. Orang kan apa? Saya pengen sholat duhur di masjid. Dia berjalan pergi ke masjid. Mau kemana mas? Pergi ke masjid. Jarang orang bilang pergi ke masjid sholat duhur misalnya berjamaah. Itu muncul riya. Iya kan? Kenapa? Karena itu kewajiban. Tapi coba kalau misalnya, mas semalam lagi ngapa mas? Oh saya sholat malam. Masya Allah. Sampai apa namanya, saya tidak terasa sholat kok bisa 3 jam ya. Nah, iya kan? 3 jam ya kan. Saya enggak terasa kok bisa apa namanya? Ini bahaya. Iya kan? Kenapa? Karena amalan sunnah itu yang apa? Munculnya riya itu kan lebih banyak kepada amalan sunnah. Iya kan? Apalagi orang mengatakan saya tadi malam itu saya gedor pintu apa namanya? Tamir Masjid Al Mubarak. Hei, tamir, bukakan pintu masjid, saya pengen sholat malam. Iya kan? Ini bahaya. Karena orang yang apa namanya? Coba riya itu kan munculnya itu dari apa? Dari amalan-amalan sunnah. Sodako itu kan munculnya dari amalan sunnah. Ketika dia sodako, tidak ada yang melihat, dia hanya ngasih 1000. Tapi begitu dikatakan, wah, masa cuma 1000, padahal gini-gini. Udah saya 100.000, ya kan? Karena ada orang banyak. Nah, ini kan munculnya riya itu kan dari apa? dari perkara-perkara yang sunnah. Wah, ini saya ini tidak pernah meninggalkan yang namanya puasa Daud ya. Wah, ini bahaya ya kan. Nah, ucapan yang berbahaya karena riya itu munculnya. Maka orang yang semakin dia mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, maka itu semakin besar keikhlasan itu ada pada dirinya. Ya kan? Maka tidak perlu kita menceritakan amal-amal kita yang terdahulu. Tidak perlu, saya ini sudah berbuat begini, sudah berbuat begini, tidak perlu ya kan. Wah, saya itu yang pertama kali membuka dakwah ya, di mana itu di apa namanya? Pertama kali saya membuka dakwah di daerah Jogja yang begini, itu enggak perlu ya kan. Nah, seperti itu mengatakan itu kan riya munculnya dari amalan-amalan yang sunnah. Kemudian yang berikutnya bahwa apa? Bahwa seluruh hubungan manusia antara sesama manusia itu tidak akan berlangsung dengan sempurna kecuali jika berjalan di atas kejujuran, nasihat, dan tidak ada kecurangan dalam bentuk apapun. Maksudnya ini buah daripada tauhid, tentunya dia akan apa? Akan tertanam di dalam dirinya itu kejujuran. Artinya jujur lisannya, hatinya maupun anggota tubuhnya. Karena kita katakan iman itu tadi apa? Mengucapkan dengan lisan, kemudian diyakini di dalam hati, dilakukan dengan anggota tubuh, bertambah dengan keimanan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka orang yang bertauhid, yang mempunyai apa namanya keimanan, itu akan apa? Antara hatinya dengan lisannya, lisan dengan hatinya itu akan jujur. Kenapa? Karena orang yang tidak jujur lisan dengan hatinya itu termasuk orang apa? Orang munafik, iya kan? Orang munafik itu apa? Hatinya itu kan tidak sama dengan lisannya. Ketika lisannya mengatakan saya sholat, tapi hatinya benci kepada sholat, nah, ini kan orang munafik, iya kan? Dan ini munafik itikad, dan ini yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Maka orang murjiah itu, saya katakan tadi, murjiah itu iman itu hanya apa? Hanya diucapkan. Kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia pasti masuk ke dalam surga. Walaupun dia tidak sholat, walaupun dia tidak puasa. Itu kan orang murjiah. Kenapa? Karena iman itu hanya diucapkan. Adapun khawarij, iman itu hanya apa? Iman itu hanya mengatakan bahwa iman itu adalah diucapkan dengan lisan, diyakini di dalam hati, dan dilakukan dengan anggota tubuh. Itu iman menurut orang khawarij. Jadi mereka tidak mengatakan tidak ada hubungannya dengan bertambahnya keimanan, dan tidak ada kaitannya dengan berkurangnya keimanan. Semuanya dianggap bahwa kalau orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka apa? Dia mengamalkan itu, baru dikatakan dia mukmin. Jadi kalau ada orang mukmin, ada orang yang menyatakan syahadatain, kemudian dia meninggalkan sholat, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Itu orang khawarij. Orang khawarij, dia melihatnya apa? Bahwa kalau dia tidak mau mengamalkan ajaran Islam, itu dianggap khawarij, apa, keluar dari agama Islam. Dan halal darahnya, halal kehormatannya. Kenapa? Karena melihat apa? Melihat iman itu hanya dari sisi amal. Dari sisi amal. Kalau murji'ah itu melihatnya dari sisi ucapan. Kalau sudah diucapkan ya sudah. Kalau khawarij, yang penting dikerjakan ya sudah, berarti dia mukmin. Kalau meninggalkan berarti sudah kafir, keluar dari agama Islam. Ini orang-orang khawarij. Kalau kita tidak, ketika dia tidak melakukan sholat, kita katakan dia berkurang keimanannya, ya kan? Berkurang keimanannya. Kecuali kalau diyakini di dalam hatinya kalau sholat itu tidak wajib. Nah, ini baru mengeluarkan dia dari agama Islam. Kemudian yang berikutnya bahwa iman itu adalah pertolongan yang terbesar ketika datang kesulitan dan ketika melaksanakan ketaatan. Karena orang yang bertauhid itu akan selalu dia akan diberikan jalan keluar dari segala permasalahan yang dihadapi. Dia akan senantiasa akan mendapatkan dikeluarkan dari segala macam kesulitan, sampai kesulitan yang paling besar pun dengan adanya tauhid itu bisa apa namanya. Coba kita lihat kisah Ashabul Ukhdud, ketika dia melihat ada binatang besar, dia ingin menguji mana yang lebih kuat, sihir apa dengan tauhid, iya kan? Dengan kalimat tauhid, dengan syirik, dengan tukang sihir, mana yang lebih kuat? Ketika dia mengucapkan bismillah la ilaha illallah, dilemparkan binatang ini, kemudian jatuh. Sampai kemudian kita lihat Ashabul Ukhdud, kisah tentang ini, dia tidak bisa dibunuh, dibawa ke gunung, kemudian untuk dibunuh tidak jadi juga, bahkan justru bala tentaranya banyak yang mati. ketika dibawa ke lautan, di tengah laut, kemudian apa? Allah masih menyelamatkan dia. Allah masih menyelamatkan dia. Jadi menunjukkan bagaimana apa? Kesulitan apapun yang dihadapi dengan adanya tauhid itu akan apa? Jadi itu akan hilang dari segala kesulitan. Karena Allah sendiri sudah menjanjikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Kesulitan apapun itu pasti akan ada kemudahan. Itu bagi mereka yang bertauhid. Kalaupun Nabi SAW mengatakan, saya tidak punya harta sedikit pun, tidak ada dirham, tidak ada dinar di rumahnya, tidak ada satu apapun. Tapi karena Rasulullah masih mengatakan, baiti jannati rumahku adalah surgaku. Kemudian juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, itu tidak ada sedikit pun di dalam rumahnya. Tapi karena dia buah daripada tauhid, segala permasalahan itu akan selalu dihilangkan dari segala kesulitan yang ada pada dirinya. Kemudian yang ke-11, bahwa orang yang bertauhid, jadi kalaupun misalnya dia diuji dengan kekurangan rasa lapar, dengan kekurangan harta benda dan seterusnya, tapi orang mukmin, orang yang buah daripada tauhid itu akan selalu ada kesabaran. Dia akan bersabar dengan segala musibah yang menimpanya. Karena orang yang bersabar itu akan selalu ditopang di atas keimanan. Adapun orang yang beriman itu adalah orang yang besar kesabaran dan keyakinan serta kekuatannya ketika menghadapi kesulitan. Jadi ketika mendapatkan kesulitan apapun, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Ini orang mukmin. Orang mukmin ketika ditimpa sebuah musibah apapun itu selalu bersabar. Dan sabar itu adalah indas sadamatil ula. Sabar itu ketika munculnya ketika pertama kali. Itu sabar. Ketika ditimpa satu musibah, misalnya orang yang sabar itu misalnya contoh begini. Jadi dia kehilangan, ada seorang datang seorang kawan datang di kampus. Dia kehilangan motor. Motornya hilang, enggak tahu kemana ya kan. Hilang. Maka orang yang bertauhid itu akan selalu mengatakan inna lillahi. Begitu melihat motornya dicari-cari kemana enggak ada di parkiran, enggak ada. Kemudian mengatakan inna lillahi. Itu orang yang bertauhid. Tapi kalau orang yang tidak punya tauhid itu sudah gelisah kemana-mana. Dia akan sampai meraung-raung, sampai nangis-nangis, ya kan? Sampai nangis-nangis sampai kemudian gulung kuming di lantai, di aspal. Motor saya hilang Padahal ini kita katakan orang yang bertauhid itu akan selalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang pertama kali, karena musibah yang dikatakan sabar itu adalah ketika pertama kali musibah itu menimpa dia. Itu baru bisa dikatakan sabar. Tapi kalau begitu sabar mendapatkan berita kematian tentang langsung kemudian rambutnya dijambai, bajunya dirobek-robek, kemudian kepalanya dibentur-benturkan di dinding, kemudian gulung-guling di lantai, tidak terima dengan berita kematian misalnya. Ini bukan orang yang sabar. Maka orang yang sabar itu akan selalu sandaran penuhnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12, bahwa itu akan iman akan mendorong munculnya kekuatan tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertauhid itu akan selalu tingkat ketawakalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin besar. Iya kan? Walaupun kita mengatakan at-tawakkul itu kan kaitannya dengan al-akhdzu bil asbab. Tawakal itu kan kaitannya dengan mengambil sebab. Kalau kita lagi sakit, maka tawakal, jangan langsung tawakal. Lagi sakit ya, dia lagi sakit tidak, ayo berobat. Saya tidak usah berobat lah. Kenapa? Ini saya tawakal sepenuhnya kepada Allah. Ya kan? Itu bukan tawakal namanya. Tawakal itu adalah mengambil sebab dulu. Ima dengan cara apa? Dia mengobati dirinya dengan dirinya sendiri, dari dirinya sendiri. Misalnya dia membaca Quran ketika sedang sakit. Saya pengen bacaan Al-Quran ini sebagai obat bagi saya. Karena Al-Quran itu adalah hudan wa syifaan. Al-Quran itu adalah sebagai obat. Kemudian itu kalau tidak ada obat yang lain. ya kan? Yang ada obatnya itu hanya bisa baca Quran, ya sudah baca Quran. Tapi kalau dia bisa berobat, ya berobat dulu. Itu namanya apa? Tawakal. Setelah dia berobat, baru kemudian dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tawakal itu adalah mengambil asbab. Jadi jangan kemudian apa namanya ketika dia apa namanya tenggelam, oh sudah saya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tawakal, tenggelam, ya itu bukan, itu namanya mati konyol, ya kan. Tawakal itu apa? Dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya, cari batang pohon atau cari apalah sesuatu yang bisa dia untuk menyelamatkan dirinya, ya kan. Itu namanya al-akhdhu bil asbab. Jadi jangan di apa namanya kita katakan tawakal itu adalah harus datangnya dengan mengambil sebab. Kemudian yang ke-13, bahwa itu iman itu akan menumbuhkan dan menambah keberanian seorang hamba. Karena orang yang bertauhid itu apa? Dia akan selalu berani. Saya ambil contoh orang yang bertauhid itu apa? Dia tidak pernah merasa takut walaupun lewat kuburan. Ya, saya ada santri, ada ustadz itu kok takut kuburan itu, lewat kuburan aja takut. Ya kan? Ingat, ini termasuk apa? Ini termasuk bentuk syirik, syirik kecil. Nah, itu termasuk bentuk syirik kecil. Karena orang yang bertauhid itu akan apa? Dia akan selalu diliputi keberanian. Rumahnya gelap itu dia sudah ketakutan. Ya kan? Padahal di dalam rumah, rumahnya sudah apa? Dia sudah punya pagar dikunci, gembok. Pintunya sudah dilapis-lapis pintunya. Sudah dikasih grendel 3. Masih dikunci lagi, ya kan? Kemudian jendelanya semua pakai teralis. Di kamarnya masih dikunci lagi, ya kan? Itu masih ketakutan. Bayangan ketakutan itu bahaya. Ini bukan orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid itu apa? Dia tidak akan pernah merasa, dia akan selalu merasa aman. Dia akan selalu berani akan menumbuhkan keberanian kepada dirinya. Ketika dia lewat kuburan, ya kalau kuburan itu ada macan, dia takut, itu wajar. Ya kan? Itu wajar kalau lewat kuburan ada ular, ya kan? Itu kan wajar dia takut, lari terbirit-birit. Tapi kalau tidak ada apa-apa lewat kuburan hanya takut, ya kan? Apalagi gelap. Waduh, ini kuburan gelap, jangan-jangan ada nanti ada yang narik kaki saya, ada yang apa namanya, ada yang nyolek-nyolek saya, ada nanti yang apa namanya merinding semuanya. Ini karena selalu sering nonton film horor aja, ya kan? Ya kan? Kebanyakan nonton film horor itu. Jadi ini buah daripada tauhid itu akan selalu menumbuhkan keberanian. Jadi dia akan selalu apa namanya berani dalam. Jadi ketika datang jihad kepadanya, maka dia mengatakan apa, ya sudah, sabina wa ta'ana. Ya kan? Datang kepadanya sebuah apa namanya ada larangan, ada perintah kepadanya, mengatakan sabina wa ta'ana. Ini berani. Maka orang yang bertauhid itu selalu diliputi dengan keberanian. Kemudian yang berikutnya bahwa iman itu adalah sebab yang paling besar untuk bergantungnya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali yang ke-14, bahwa orang yang bertauhid itu ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sangat besar. Artinya apa? Dia setiap harinya, coba kita perhatikan, kita ini dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam sehari itu bisa dihitung enggak? Ya kan? Artinya ketergantungan hati kita kepada Allah itu sudah seberapa jauh? Ya kan? Setiap hari kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi SAW sendiri ketika bahwa saya itu dalam beristighfar kepada Allah itu tidak lebih dari 70 kali dalam sehari. Ya kan? Istighfar. Kemudian datang Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kamu kan sudah diampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Kenapa kok masih banyak beristighfar?" Apa kata ya? Afala anakuna abdan syakura. Wahai Aisyah, saya ingin menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang akan selalu karena orang yang bertauhid itu akan selalu apa? Dia akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun. Ketika datang perintah sholat, dia mengatakan apa? Dia tinggalkan semua pekerjaan. Ini sholat adalah lebih utama. Ya kan? Jadi jangan kemudian apa? Sepak bola lebih didahulukan daripada sholat. Kalau sudah sepak bola dunia, banyak orang yang imannya itu berkurang. Imannya itu berkurang. Saya katakan berkurang, jadi tidak perlu saya katakan karena piala dunia. Biasanya piala dunia itu jam-jam sholat. Apalagi kalau subuh, ya kan? Kalau sudah nonton sepak bola subuh, ya, karena Indonesia, kalau kita di Indonesia Barat, misalnya jam 3 pagi sepak bola misalnya, ya, sepak bola, apalagi misalnya ini lawan ini, udah favoritnya misalnya, itu kan ketika jam azan dikumandangkan, waktunya tinggal 15 menit, Allah masih kita selesaikan dulu, ya kan. Walaupun iqamah sholat dikumandangkan, masih tetap nonton. Ini kalau orang buat daripada tauhid, dia akan tinggalkan semuanya. Paling enak berarti di Indonesia Timur. Kalau di sini jam 3, Indonesia Timur jam 5, habis selesai sholat subuh baru nonton sepak bola, baru mulai. Iya kan? Indonesia Timur. Indonesia Timur kan kalau di sini jam 3 kan kita selesai sholat subuh, pulang baru nonton sepak bola, baru mulai. Iya kan? Baru mau mulai. Kalau di sini apa namanya Indonesia Barat jam 3. Nah, ini maka apa namanya buah daripada tauhid itu akan selalu, dia akan selalu apa namanya selalu bergantung hatinya itu kepada Allah. Dalam kondisi apapun, dia lagi di jalan kemudian azan sholat dikumandangkan, dia ingat, oh saya sebentar lagi melakukan ibadah sholat. Jadi jangan di apa namanya orang yang selalu apa namanya bergantung hatinya kepada Allah. Kemudian yang ke-15, bahwa iman itu akan mendorong seorang untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi ini buah daripada tauhid, dia akan selalu berbuat baik kepada siapapun. Nah, ya. Dia tidak akan apa, kita selalu punya keyakinan begini. Kalau kita berbuat baik, mesti orang akan berbuat baik. Iya kan? Mesti akan berbuat baik. Kalaupun dia berbuat jelek sama kita itu, mesti ada kebaikan nanti yang kita dapati. Ya. Itu saja, kita akan selalu, kita berbuat baik dulu sama orang, baru kemudian apa namanya dia akan berbuat baik sama kita. Ini buah daripada tauhid, dia akan selalu berbuat baik kepada siapapun. Jadi jangan orang lain itu dianggap sebagai musuh. Kita tidak boleh menganggap orang lain, siapapun dia, kita anggap bahwa dia adalah saudara kita. Maka ini ketika kita bermuamalah kepada orang, maka jangan kita ini dianggap eksklusif. Jadi orang yang ahlus sunnah itu dianggap eksklusif, dianggap apa namanya tidak mau bergaul dengan orang, tidak mau apa namanya, tidak, itu kesalahan. Jadi kita adalah apa, ketika kita orang yang bertauhid itu akan selalu berbuat baik kepada siapapun, kepada sesama manusia, walaupun dia orang kafir, walaupun dia orang kafir. Kenapa? Karena berbuat baik kepada mereka itu kan bentuk kita, karena apa namanya berbuat baik itu adalah salah satu bentuk dakwah. Kita berbuat baik itu sudah dakwah, ya kan? Kita berbuat baik itu sudah menunjukkan dakwah bil hal, dakwah dalam kondisi dengan perbuatan. Kemudian yang ke-16, bahwa iman yang sempurna itu akan menghalangi seorang untuk masuk ke dalam neraka, ini sudah jelas. Bahwa orang yang bertauhid itu jelas akan dijauhkan dari api neraka. Dia akan dijauhkan dari api neraka. Kenapa? Karena coba kita lihat misalnya Nabi SAW bersabda, man shoma yawman fi sabilillah, siapa yang berpuasa saja satu hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, artinya dengan tauhid, dengan ikhlas dia melakukan ibadah puasa satu hari saja, apa kata Nabi SAW, illa ba'adallahu sab'ina kharifan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejarak 70 tahun. Padahal dia berpuasa satu hari. Berpuasa satu hari di jalan Allah, dia akan dijauhkan wajahnya dari api neraka sejarak 70 tahun. Ini menunjukkan bagaimana apa namanya bagaimana orang yang bertauhid itu betul-betul akan dijauhkan dari api neraka. Kemudian yang berikutnya yang ke-17, bahwa itu iman itu akan mendorong pemiliknya menjadi orang yang dipercaya di tengah-tengah sesamanya. Karena orang yang bertauhid itu akan jadi, kita jelas bahwa orang-orang yang apa namanya ini buah daripada tauhid. Kalau buah daripada tauhid, warga sekitar itu apa namanya kalau kita berbuat baik, kita akan selalu dipercaya. Dan mereka tidak akan pernah mencap kita kepada orang-orang yang bohong, orang-orang yang apa namanya ketika di warga ada kerja bakti kita ikut kerja bakti, ketika misalnya ada apa ronda kita ikut ronda bersama warga. Ya kan, kalaupun misalnya di sana ada merokok, ya masa kita ngomong dakwah bersama-sama, ya kan, berdakwah. Jadi jangan kemudian apa namanya, wah ini karena kita di warga, karena dia ronda, kita ronda sama warga, mereka merokok, nanti apa namanya, ini kan ya itulah tugas kita, ya kan, tugas kita. apa namanya, untuk mendakwahkan, karena para nabi dan rasul itu punya keinginan yang kuat kepada untuk apa namanya, untuk mendapatkan hidayah dari orang, untuk mendapatkan hidayah untuk orang lain. Itu para nabi dan rasul. Maka kita tentunya lebih utama untuk agar orang lain itu bisa mendapatkan hidayah daripada kita. Ini besar harapan kita apa namanya, banyak berdakwah kepada masyarakat. Kemudian yang ke-18, bahwa kekuatan iman dalam hati itu sangat manis dan lezat. Bahwa orang yang bertauhid itu akan selalu merasakan nikmatnya dia hidup. Dia akan selalu menikmati hidup ini dengan manis, ya kan? Segala macam kesukaran, kesulitan, kepahitan yang dialami itu akan selalu merasa itu akan dijalani dengan apa namanya, baik. Mungkin dia akan mendapatkan kemanisan di dalam hidupnya. Ini orang yang kita katakan bertauhid, dia akan selalu merasakan lezatnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang didapati itu adalah kenikmatan yang banyak. Banyak kenikmatan yang besar dia akan mendapati selalu di apa namanya, kita melihat di mana saja kita hidup. Di mana saja kita hidup, mau dia di lingkungan orang-orang yang apa namanya, yang tidak bagus pun juga, kalau kita senantiasa berdakwah dengan cara yang baik, artinya kita sikap saja kita tunjukkan, kemudian kita selalu apa namanya, selalu menunjukkan wajah manis, wajah yang berseri-seri kepada saudara kita sesama muslim, ya kan? Karena mereka itu semuanya adalah orang yang jahil. Mereka semuanya kita tidak tahu kalau mereka itu tidak, mereka belum tahu tentang ajaran Islam. Maka ini tugas kita untuk selalu berdakwah. Maka kalau kita hanya, walaupun kita tidak punya ilmu banyak, tapi kalau kita hanya mengajar sedikit demi sedikit, kita sholat, kita tunjukkan bahwa sholat yang benar itu adalah seperti ini, ya kan? Tidak usah kita dakwai, mengatakan sholat yang benar itu adalah seperti ini. Kita tunjukkan dengan sikap, ya kan? Ya kan? Kemudian kenapa kita misalnya merapatkan shaf? Itu karena memang apa namanya, kita rapatkan shaf. Orang melihatnya, oh ini shafnya rapat. Ya kan? Jadi jangan ada orang yang tidak mau merapat dikejar. Ya kan? Ya kan? Misalnya kita rapatkan kaki kita, dia menggeser ke kiri. Kita geser kaki kita lagi ke kiri, dia semakin ke kiri. Akhirnya kita ngejar orang, nanti selesai ketiga kalinya dia ngamuk. Ya kan? Memang saya maling apa dikejar-kejar terus. Nanti akhirnya jadi emosi. Maka tidak perlu, ya kan? Artinya kita cukup satu kali saja itu sudah cukup. Kita pindah satu kali kemudian dia bergeser lagi ke kiri, maka sudah, ya kan? Artinya jangan diteruskan karena itu dianggap kita mengejar. Karena apa namanya, ini artinya syariat Islam itu bukan syariat yang harus kemudian apa namanya memaksakan apa namanya orang itu harus mengikuti kita, tidak. Ya kan? Nanti setelah itu lama-lama nanti dia akan tahu bahwa ternyata atau mungkin ada kesempatan kita sampaikan bahwa rapatnya shaf itu adalah termasuk kesempurnaan dari ibadah sholat. Kemudian yang terakhir, bahwa iman itu adalah sebab satu-satunya untuk dapat mencapai puncak kemuliaan agama, yaitu jihad. Karena jihad yang paling tinggi itu adalah jelas adalah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang berperang di jalan Allah itu kan sudah mengorbankan segala-galanya. Mengorbankan harta benda, mengorbankan jiwa, mengorbankan keluarga dan seterusnya, itu jihad. Maka hanya orang yang bertauhid itu akan apa? Yang akan selalu memenuhi panggilan jihad. Tentunya jihad yang syar'i. Tentunya jihad yang syar'i. Jadi apa namanya? Bukan jihad yang dikatakan oleh apa namanya? Orang-orang khawarij, orang-orang yang jihadi, takfiri, mengatakan jihad. Yang kita masukkan jihad adalah jihad yang syar'i. Kalau memang sudah di situ ada imam yang memerintahkan kita jihad, ya sudah, kita tentunya imam yang syar'i. Kalau negara kita tidak menginginkan jihad, maka tidak ada jihad. Jadi walaupun di negara lain itu adalah jihad, kalau pemerintah kita mengatakan tidak ada jihad, maka tidak boleh kita berangkat dengan alasan apapun. Wallahu taala a'lam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin ada pertanyaan atau dialog atau ada sesuatu yang kurang jelas, kami persilakan. Allahu taala. Atau mungkin permasalahan yang lain, tidak mesti harus apa namanya. Silakan. Apa hukumnya menginjak Al-Quran? Maka kalau kita dia meyakini bahwa Al-Quran itu perlu dihinakan, maka itu termasuk kafir, keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam. Tapi tidak boleh kita mengatakan dia kekal di neraka. Kenapa? Karena kecuali dia betul-betul meninggalnya dalam kondisi kafir. Tapi kalau dia menginjak Al-Quran karena kebodohan, karena kejahilan, maka itu tidak bisa kita hukumi dia kafir, keluar dari agama Islam. Jadi itu masih perlu di apa namanya rincian, karena yang mengeluarkan dari agama Islam itu adalah kalau disertai dengan keyakinan. Ya kan? Seperti ada orang yang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat tidak bisa kita katakan hukumnya dia kafir. Kecuali kalau dia punya keyakinan kalau sholat itu tidak wajib. Maka dia kafir. Karena hadis dari Nabi SAW, man taraka sholat faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat itu adalah kafir. Itu adalah apa? Kafir di sini adalah kufrun duna kufrin. Yang dimasukkan dengan kekufuran yang di dalam hadis ini adalah kufur tapi tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Itu aslinya. Kecuali kalau dia jahada, kecuali kalau dia mengingkari atau menentang pensyariatan sholat, baru bisa dihukumi kafir, keluar dari agama Islam berdasarkan ijma ulama. Wallahu ta'ala alam. Kalau kita melihat bahwa kita sedang sholat kemudian terjadi gempa bumi, namanya gempa bumi itu kan biasanya refleks. Kalau misalnya lagi sholat kemudian lari, refleks, ya kan, refleks, maka itu bukan pembatal sholat. Misalnya dia lagi sedang sholat di masjid kemudian tahu dia lari, begitu goncang itu kan refleks, dia langsung lari keluar. Kemudian begitu dia sudah selesai, kemudian apa dia masuk lagi melanjutkan sholat, itu bukan pembatal sholat. Itu diteruskan sholatnya. Nah, diteruskan sholatnya. Walaupun disertai dengan obrolan. Misalnya, begitu dia sedang sholat terus kabur, lari, terus ada apa ini ya kan. Itu kan ngobrol namanya, iya kan. Begitu dia selesai, dia sadar. Oh, sudah selesai, dia langsung masuk. Afwan, saya lagi sedang sholat. Nah, itu nggak boleh ya kan. Langsung aja dia apa namanya sholat melanjutkan. Tapi kalau misalnya apa namanya dia sedang sholat kemudian dia apa namanya tidak ada gerakan refleks misalnya. Ini tahu ada goncangan begitu goncangan selesai baru dia lari, ya itu yang apa namanya kita katakan begitu selesai goncangan kemudian dia lari. Nah, ini meninggalkan sholat. Ini kalau kita mengatakan dan itu sebenarnya tidak perlu dia kan. Tapi kalau misalnya dia meninggalkan sholat begitu dia ini, ya sudah. Artinya dia batalkan sholatnya gara-gara sedang lari itu refleks, maka itu nggak ada masalah, batalkan sholatnya. Atau tadi dia kembali ke sholat meneruskan. Tapi kalau misalnya sudah selesai, dia hanya perasaan saja ya, misalnya ini kan memang gempa, tapi kan mungkin kekuatannya tidak terlalu besar atau apa, dan itu hanya bisa hitungan sebentar. Begitu dia sudah sadar, oh ya sudah, teruskan aja. Nah, diteruskan aja sholatnya. Nah, yang khawatir itu kalau yang banyak terjadi itu ketika hari Jumat. Sedang khutbah Jumat atau gempa bumi. Kemudian jamaah sudah pada lari. Semuanya pada lari. Itu apa termasuk membatalkan Jumat atau tidak? Ya kita katakan tidak. Nah, tidak. Iya kan? Artinya ada masih ada jamaah yang duduk, masih ada jamaah yang... Kalau yang tidur kan tidak merasakan kalau ada gempa bumi. Jadi yang... Jadi ya apa namanya ya tetap sholat Jumat. Kecuali khotibnya lari juga ya kan. Kalau khotibnya lari ya sudah. Berarti apa namanya sudah disertai dengan obrolan. Sudah ada dengan yang lain. Sudah lama walaupun sudah berhenti kok masih ngobrol di luar ya diulangi sholat Jumatnya. Nah, wallahu ta'ala alam. Saya tadi sebutkan begini, misalnya kalau itu refleks, dia sedang begitu gempa bumi dia langsung lari atau kambruan bangunan. Kalau dia tidak lari sebenarnya enggak kambruan, tapi karena dia lari terus kambruan, ya kan? Misalnya begitu dia lari kambruan, maka itu juga mati dalam kondisi dia husnul khatimah. Kenapa? Karena tidak dalam kondisi sholat pun juga ketika kambruan bangunan itu namanya husnul khatimah. Karena salah satu dari orang yang mati dalam kondisi bagus itu apa? Nah, kejatuhan keruntuhan bangunan, tenggelam, ya kan? Kemudian terbakar. Itu kan orang-orang yang kita katakan matinya apa? Mati dalam kondisi bagus. Tapi itu bukan berarti secara umum. Kita katakan matinya dalam kondisi bagus, kalau orang yang punya tauhid itu nanti yang akan apa? Orang yang bertauhid itu tentunya beda dengan orang yang orang yang tenggelam tapi dia kafir, orang yang tenggelam tapi dia tidak mengenal tauhid, dengan orang yang mengenal tauhid tentunya adalah berbeda. Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan memberikan balasan baginya. Wallahu taala. Baik, silakan. Waalaikumsalam. Dua hadis itu tidak mungkin bertentangan. Yang satu hadis mengatakan man shoma yawman fi sabilillah, itu adalah apa namanya artinya orang yang berpuasa itu karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka keutamaannya itu adalah apa? Dia akan dijauhkan wajahnya dari api neraka. Itu kan keutamaan, artinya keutamaan untuk dengan adanya keutamaan supaya orang itu semakin memperbanyak amal ibadah. Kalaupun misalnya ada seorang wanita yang sebagaimana disebutkan tadi riwayat yang menunjukkan dia suka rajin sholat malam, dia berpuasa, tapi dia juga menyakiti tetangga, ini yang apa? Dia kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia apa namanya antara ibadah yang dia lakukan itu menunjukkan bahwa dia tidak ada tauhid, tidak ada keimanan yang ada pada dirinya. Kenapa? Karena kita katakan bahwa salah satu dari tauhid itu adalah apa? Dia itu lisannya itu selalu terjaga dari menjelekkan orang lain. Jadi diantara dari tauhid itu bukan hanya sekedar melaksanakan perintah, tapi juga menjauhi larangan. Jadi tauhid itu bukan hanya sekedar menjalankan perintah, tetapi tauhid itu juga adalah menjauhkan dari larangan. Kalau ada orang mengerjakan, dia rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah haji, tapi dia juga melakukan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi larangan itu adalah lebih kuat daripada apa namanya kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Contoh begini, sambil contoh, ada orang yang betul-betul ibadah puasanya bagus, sholatnya bagus, haji bolak-balik setiap tahun misalnya, haji plus ya kan. Kemudian, tapi dia apa? Dia memelihara anjing di rumahnya. Hanya sekedar melihara anjing, coba, melihara anjing di rumahnya. Kemudian dia rajin sholat, rajin puasa. Tapi kemudian apa? Itu kan sholat puasa itu kan kebaikan ya kan? Kebaikan, pahalanya banyak, besar bagi dia pahala. Tapi karena melihara anjing, karena apa? Karena Nabi SAW mengatakan apa? Orang yang melihara anjing itu pahalanya berkurang setiap harinya berapa? 2 kirat. 1 kirat itu minimalnya itu sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud. Lah kalau 2 kirat setiap hari, 2 gunung Uhud ya kan? Itu pahalanya berkurang setiap hari orang Muslim yang memelihara anjing. Padahal dia rajin sholat misalnya rajin. Berarti apa? Antara kebaikan dengan apa namanya pahala dengan penghapusan itu kan besar nanti penghapusannya. Makanya nanti di hari kiamat, coba kalau itu setiap hari dia mengumpulkan pahala sebesar 2 gunung Uhud, tapi dia memelihara anjing dengan tidak ada apa namanya melihara anjing di rumahnya, maka pahalanya berkurang setiap hari 2 kirat itu kan berarti apa? Bangkrut ya kan? Termasuk orang yang bangkrut, artinya apa? Pahalanya itu sama sekali tidak ada untuk membayar ini. Maka nanti justru kejelekan-kejelekannya itu nanti diberikan, ditambahkan dengan orang yang memelihara anjing. Maka tauhid itu bukan hanya sekedar menjalankan perintah, tapi juga adalah menjauhkan larangan. Wallahu ta'ala a'lam. Taip, ada yang lain? Taip, kita cukupkan dulu jam 10 ya. Ada istirahat mana? Tapi saya kira itu yang bisa sampaikan. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada salahnya dari saya sendiri, insya Allah kita akan bertemu dengan. Saya mohon maaf ini untuk panitia. Kebetulan saya sudah ngomong sama Ustaz Tafifi dari sejak lama. Untuk pekan yang kedua setiap bulan itu saya tidak bisa, karena ahad kedua itu saya sudah punya pengajian ibu-ibu. Jadi khusus untuk hari Ahad, dan itu bisa ditukar dengan hari Sabtu atau apa namanya panitia ya. Tolong saya di apa namanya untuk hari Ahad depan itu kemungkinan saya tidak bisa. Tapi kalau ditukar dengan hari Sabtu boleh. Sabtu kosong saya. Saya minta tolong nanti di SMS-kan aja untuk pemberitahuan. Saya kira itu, wallahu ta'ala alam, karena pengajian ini sudah jalan sudah lama dan tidak mungkin bisa saya tinggalkan sebulan, hanya pekan kedua setiap bulannya. Saya kira itu saya cukupkan, wallahu ta'ala alam. Aku luka lihaz, astagfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.